Сёння папа Францішак узначаліў пакутнае набажэнства ў базіліцы Святога Пятра, перад якім паспавядаўся і ўдзяліў сакрамент споведзі некаторым вернікам. Такім чынам, святы Айцец далучыўся да ініцыятывы 24 гадзіны для пана, якая праходзіць у дыяцэзіях усяго свету. У яе рамках некаторыя касцёлы застаюцца адкрытымі на працягу сутак, каб да сакраменту споведзі магла прыступіць як мага большая колькасць людзей. У Рыме для гэтай мэты застаюцца адкрытымі на ноч дзверы ў трох святынях. Там будуць знаходзіцца спаведнікі, а звонку людзей будуць запрашаць да пакаяння валанцёры. Падобная акцыя праводзіцца ў касцёле ў трэці раз.